Euskal soziolinguistikaren baitan mugarrietako bat da Txillardegi hausnartu saria, soziolinguistika klusterraren urteko jardunbidetako bat, eta jakinarazi dute aurten nork irabazi duen. Arrate Ilaro Etxebarri jasoko du edo jaso du, lehendabiziko saria.
Sari benak eta benduaren 10ean izango da Bilbon Bizkaia aretoan, baina horrez, gurekin gurutzatuko du gaur zebrabidea irabazleak. Arrate Ilaro, arratsaldeon eta zorionak.
Eskerrik asko eta arratsaldeon zuri.
Zorionak, tira, ongi etorri Arrate gurera. Ez dakit nola hartu duzun albistea, espero zenuen?
Ez, pozik hartu dute noski eta besteak beste mugitzen hauen gai bat delako eta nahiko nukelako, bueno, ba, gai horri buruz hitz egitea, ez? Askotan hitz egiten dugu euskararen normalizaziorako behar diren planei buruz, etorkizuneko ikuspegiari buruz, ekintza zehatzei buruz hitz egiten dugu, baina behar bada ez da behar beste hitz egiten hori dana bideratu behar duen motorrari buruz, ez? Eta bueno, euskaltzale borondatezkoa dira motorretako bat, baina lanean ari diren euskara teknikari horiek baita ere, orduan gai horri mai gaineratu nahi nuen nolabait.
Arrate, instant batean berehala helduko diogu burutu duzun ikerketari, baina hasteko zure ibilbideari ere erreparatu nahi genioke. Ez dakit, kontaiguzu, nondik zatoz, zein izan da ikerketara edo ikerketa honetara iritsi aintzineko zure ibilbidea?
Ba, nik euskargintzan egin dut lan bizitza osoan, nire ibilbide profesional guztia, ia gehien euskaltzalen topagunean aritu naiz, zorte hori izan dut, ba, bueno, euskararen normalizaziorako lan eta esparru askotan aritzeko aukera izan dudalako, euskaraldian aritu izan naiz urte askotan, euskalgintzarekin eta erakunde publikoekin lankidetzan, eta azken urte terdian iaia administrazio publikoan ari naiz lanean Eusko Jaurlaritzan. Eta liberean azken urteetan master bat egin dut, enpresa zuzendaritzakoa, eta bi hauen kombinaziotik, ba, bai ibilbide personaletik eta ikasketa horietatik sortu zitzaidan euskara teknikarien motivazioari eta talentua txikitzeari erreparatzeko behar edo gogo hori.
Giza baliabideen kudeaketa euskararen normalizazioaren sektorean talentua txikitzea eta pertsonen motivazioari eustea faktoreak, indarguneak eta erronkak izeneko euskararen normalizazioan duiarruten langileen motivazioaren gainean egin duzun lana izan da, saritutakoa, Arrate, pista batzuk eman dizkiguzu, baina kontaiguzu zein izan den ikerketa honen abia puntua, zerk kezkatatik abiatu zinen ikerketa honetan?
Bai, ba, pur bat esanakoa, ez? Aukera auki dut azken urteetan euskara teknikari askorekin, espazio askotan ari direnekin lan egiteko, eta euskara teknikari diodanean, esan nahi dut bai administrazio publikoan ari direnak, baina baita euskalgintza sozialean eta enpresetan ari direnekin baita ere. Eta, bueno, baneukan kezkatziki bat batzuetan talentu ies bat ikusi izan dudalako, beste alor batzuetara joan izan den jende oso borondatezko ikusi dudalako, edo ikusi dudalako behar bezain motivatuta edo indartuta ez dagoen jende asko, ez behar bada beraien kontuagatik, ba, bueno, esparru inguruak eraman dituelako motzilaztun bat eukitzera. Eta baita ere, oso jende motivatua ezagutu dut, eta bueno, horregatik erreparatu nahi izan diot lan honi.
Eta Arrate, nola planteatu duzu ikerketa? Nola egin duzu landa lana edo ze baliabide izan dituzu?
Enpresa zuzenbideko masterrean baliatu nuen informazio teorikoa edo datu teorikoak baliatu nituen apur bat motivazioan eragin dezaketen faktoren zerrenda luze bat antolatzeko, eta alde batetik inkesta kuantitatibo bat pasatu nuen euskara, bueno, euskalgintzan edo euskaren normalizazioan ari diren langileen artean, onda 9 erantzun jaso nituen, eta elkarrezketa kualitatibo batzuk ere barkatu egin nituen, eta hortik abiatuta, bueno, ondorio batzuk atera nituen, amia moduko bat landu nuen, eta lanaren zati handiena do izan da hoiek apur bat kontuan ukita proposamen bat egitea. Ba, motivazioan eragiten duten faktoreak identifikatuta hoiei eusteko erronka batzuk edo indargune batzuk planteatzeko.
Langileen zaintzaren beharra azpimarratu duzu, eta baita motivazioan eragiten duten, bai, aipatu dituzun faktore horiek, ez da, bai, aldekoak, zein kontrakoak, arrate, ez dakit zeintzu diren faktore horiek, guztiak azpimarratza behar da zaila litzateke, baina bat edo beste.
Bai, ba, ez dute baterako ekosistemaren eragina, ez? Euskararen normalizazioan lanean ari diren teknikariei asko eragiten die inguruko pertsonen eta arduradunen jarrerak. Kasu batzuetan onerako, esate baterako euskalgintzako elkarteetan lanean ari direnen kasuan, ba bueno, talde sentsazio handia egoten da, kohesio handia egon daiteke, ez, eta horrek indarra ematen digu lanerako, beste batzuetan kalterako izan daiteke ekosistema horren iritzia, ba izan arduradunak ez daudelako behar bezain kontzientziatuta edo arduratuta euskararen kontuarekin, gainontzeko lankideek ez diotelako behar den zilegitasunik aitortzen euskara teknikariari edo euskara teknikariak ala sentitzen duelako. Orduan ekosistemaren kontu hori gakoa da eta identifikatzen da kasu batzuetan badagola pedagogia eta sentsibilizazio lan bat egiteko beharra, gizarte eraldaketa hau, euskaren normalizaziorako behar den gizarte eraldaketa hau ezin delako izan soilik pertsona batzuena, baizik eta bueno, ekosistema osoarena izan behar delako. Eta hori bezala, gure laneko funtzioek eraginkortasuna izatea edo ala sentitzea, soldata, bezalako soldata emozionaleko baldintzak, edo bizitza kontziliatzeko baldintzak, eta alakoak ere badaude, baina baita ere garapen profesionalerako aukera ikustea, prestakuntza sentitzea, lan egiten dugun erakundearen baloreek eta gure baloreek bat egitea, erakundearen kulturak eta bueno, beste hainbat faktorek eragiten dute, azken finean, pertsonak gustora aritu daitezen lanean. Egia da, pasanituen galdetegietan eta elkarrizketetan jendearen motivazio maila altu samar bat identifikatu nuela, alegia euskararen normalizaziorako lanean ari diren pertsonek gehienek beren egitekoarekiko bokazioa eta txikimendu emozional batzuk aitortzen dituztela eta bueno, gustora ere aritzen direla lanean. Besteak beste, euskararen alde egiten dutelako lan eta euskaraz egiten dutelako lan. Baina esan doko, badaude faktore batzuk, batzutan motivazioa, abia puntuko motivazio horri kalte egin aldiotenak eta bueno, horri erreparatzea komeni dela iruditzen zait.
Arrate, ala ere esan duzu, etzarela mugatu datu bilketa egin eta ondorioak ateratzera, proposamen konkretuak ere planteatu dituzula lan honetan, ez dakit hauek aipatzeko betarik baduzun?
Bai, kostatzen zaito lan mugatzea, nahiko, bueno, luzea delako kontua, baina badago adibidez, ekosistemarekin lotuta bakardadearen sentsazioa euskara teknikari batzuen aldetik eta zaretzerako proposamen bat jasotzen da. Baita ere, kasu batzuetan soldata izan daiteke lanean motivazioz jarraitzeko edo lanean jarraitzeko zailtasun bat, ba, erakunde batzuetan soldatak ez direlako behar bezain sendoak edo igual ez, beharko luketenak. Kasu horretan gainera lanean saiatzen ez azpimarratzen soldata egokiak izatearen ardura ez dela bakarrik erakunde sozialena edo euskalgintzan ari diren erakundeena, ba, hor ateratzen delako, ez, alor horretan ateratzen delako utzunea. Adibidez, administrazio publikoek gaur egun dagoen lehiaketa sistemarekin, itzapen kontuekin da askotan, eragiten duten horren ondorioz da, soldatak behar bezain egokiak ez izatea, edo lankarga estuegiak izatea langileek. Eta orduan, baita ere, iruditzen zait, euskalgintza sozialeko soldaten erantzukizunaren zati handi bat, badagola erakunde publikoetan, eta hor behar bada egin litekeela lan bat, esparru zehatz batzuetan, gertatzen ari den bezala. Eta aipatzen duan beste alorretako bat da, belaunaldi aldaketarena edo erreleboarena, ez? Mm-hmm. Datozen urteetan euskara teknikari asko jubilatuko dira, jadanik jubilatzen ari dira, eta euskararen normalizaziorako gakoa izango da errelebo hori bermatzeko, pauso berriak ematea behar bada. Esate baterako, ez daukagu gaur egun unibertsitateko gradurik euskararen normalizazioan lanean aritzeko eta soziolinguistikan prestatzeko, eta ez dakit gradua izan behar den zehazki, baina alako baliabideak izatea lagungarria da alde batetik erakartzeko gazteak gero sektore honetara lanera, eta bestetik lan eraltzen direnak prestatuta egon daitezen, ez? Baliabidea ezagutza tekniko bat ere eduki dezaten alorrean lan egiteko. Orduan belaunaldi aldaketarena ere aipatzen dut, eta bueno, etengabeko prestakuntzaren beharra, sektoreko langileen arteko interakzioak, lanak bizikalitate ona eskaintzea langileei, bere funtzioak berrikusgarriak eta eraginkorrak izatea, autorrealizatuta sentitzeko, eta bueno, abar luze bat.
Uhum. Eta orain zer arrate, zer abilera eman nahi zenioke zure ikerketari, edo zertarako norentzat izan daitezke zure ikerketaren ondorioak erabilgarri?
Ba, euskal gintzan ari garen ontzat izatea espero dut, ez? Bai teknikari ontzat, eta baita ba, bueno, ontan ardura uki dezaketen ardura dunentzat. Baita ere, nik nahiko nuke hemen jasotakoak apur bat kontrastatu, ikerketa, aipatzen dugu, baina nietzat ikerketa sumea izan da, ez dakita bia puntu bat izatea nahiko nuke honi buruz hitz egiteko, eta egon daitezkeen utzuneak identifikatu eta konpontzen saiatzeko, eta baita ere nik lan honekin aitortza bat egin nahi nion, eta oso datuek hori erakusten dutela, euskalgintza sozialari, ez, askotan ba soldaten gaiarekin eta erakunde batzuetan egoten delako alako talentu ez bat, baina beste alde batetik jende askok erabakitzen du euskalgintzan bizitzasoan lan egitea, oso aberazgarria gertatzen delako beste zentzu batzuetan euskaren normalizazioan erakunden mota horietan lan egita. Eta nahi nion, aitortza bat egin horri, ez? Administrazio publikoak badituela baldintza on batzuk, baina beste batzuk ere euskalgintzako alor sozialean ere badaudela, eta horiek ikusgarri egitea nahi nuen. Orduan, nire helburua da, honi buruz hitz egitea, elkarrekin hitz egitea, partekatzea, iritziak partekatzea, eta egon daitezkeen erronkei heltzeko, ba, bueno, bide ematea.
Eta egite horretan arrate uste duzu edo jartzuna handiago izan dezan txilardegi hausnartu saria irabazi izanak lagunduko diola zure lanari?
Bueno, nik uste dut baietz, euskal gintzan ari garen ontzat, garrantzitsuak dira bai klusterrak orokorrean egiten duen lana, eta bai zari hau ere, eta hortarako aukera izan daitekela iruditzen zait. Nik masterra mailerako lan moduan egin nuen lehengo lanketa, eta bueno, ontarako egokitu nuen, baina hori kasoi batean sartzen bada, ba askotan ez du, ez, gilegirako balio izaten. Orduan garrantzitsua da ikerketak egitea, azterketak egitea, baina baita ere azterketa horien komunikazio lan bat egitea eta zabalkunde bat egitea. Iruditzen zait, ba aukera ona izan daitekela, bai, hala espero dut.
Ederki, bala izan dadila. Arrate Ilaro, mila esker gurean izateagatik eta guretzako tarte bat hartzeagatik. Plazera izan da.
Bai, eskerrik asko zuei ere.
Ongi izan.
Agur.
Aio.
Agur.